الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار آمين. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه mazungumzo yetu yatakuwa yanajiri katika mambo mawili, fadhlu yaumi arafa wa yaumu nahri, ubora wa siku ya arafa, ambapo leo tupo katika mwezi saba, kesho tutakuwa tupo katika mwezi nane, na kesho kutwa yatakuwa tupo katika 9 ambayo ni siku ya arafa. Kwa hiyo ni vyema kwa mkutano wetu huu wa leo biidhinillahi tabaraka wa taala tukazungumziana na kukumbushana kuhusiana na siku hiyo ya Arafa, ili yule ambaye alikuwa na azma yake ipate kuwa na nguvu. Kama alikuwa na azma ya kufunga, basi azma yake ya kufunga iwe na nguvu, na yule ambaye alikuwa hajaika azma, basi ikifika siku ya Arafa ajue kwamba amefika katika siku ambayo ilikuwa tukufu, na vile vile aanze kuweka azma kabla ya kufika siku hiyo. Kwa hiyo tukaonelea, kwa sababu sisi tukiacha siku hii ya leo hatukutane tena mpaka Arafa itapita, tutakuja kukutana baada siku ya Arafa. Kwa hiyo tukaona kwamba tuitumie fursa hii biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhana katika kukumbushana kuhusiana na siku hii ya Arafa, na muda ukitutoshelezesha vile vile tutagusa kidogo yaumun nahri, ile siku ya kuchinja. Tuelewe enyi ndugu zangu Waislamu, kwanza kabla kuingia siku ya Arafa nitawahusia kwamba fattaqullaha ta'ala wa ati'uhu, basi mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini yeye katika amri zake, wa'adhimuhu na mtukuzeni Allah subhanahu wa ta'ala fi a'zami ayyamihi, katika yale masiku ambayo yalikuwa matukufu. Fa inna hadhihi al-ayyam a'zamu ayyami ad-dunya, kwa sababu masiku haya ambayo sisi tuko nayo ni katika masiku ambayo yalikuwa makubwa katika yale masiku ya dunia, tena matukufu katika zile siku za dunia. Tuzawadu fiha min al-birri wa taqwa, huchukuliwa masurufu, huchukuliwa zawadi na watu kujiongezea fadhila na ibada ndani yake katika yale matendo yalikuwa mema na mambo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajanibu al-ithma wal-hawa, na vile vile na wahusia kwamba jiepusheni na madhambi na mtu kufuata matamanio yake. Dhalika yamekuwa hayo, wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Allah anasema katika suratul Hajj aya nambari 30, dhalika hayo, wa man yu'azzim hurumati Allah, yule ambaye mwenye kutukuza matukufu ya Allah, yule ambaye mwenye kutukuza ile mipaka ya Allah na yale ambayo Allah alikuwa ameyatukuza, فهو خير له بس فني هيفيو ني بورا كوكي مجه هو عند ربه مبل يا مولاكي تولوا اي ndugu zangu islam fadhail hadhi alayam kathiratun fadhila ambazo zilizokuwa zimekuja na ubora ambao ulikuwa umeelezwa kuhusiana na siku haya ni nyingi sana walibadhiha khasaisun laysat lighayriha ka yawm arafa na kwa baadhi yake katika siku hizo kuna mambo ambayo yalikuwa hususia ambayo mambo hayo hakuna katika siku nyingine katika masiku haya 10 haya masiku 10 haya yakichambuliwa siku baada ya siku basi ndani ya siku hizi kuna baadhi ya siku kuna mambo ambayo kuna mambo ambayo katika siku kuna mambo special kuna mambo maalum ambayo yanapatikana katika baadhi ya siku katika siku hizi 10 lakini ndani ya siku nyinginezo hazipatikani katika siku hizi hizi 10 laysat lighayriha hakuna katika masiku hayo kama siku nyinginezo kayaumi arafa kama vile siku ya arafa kwa maana siku ya arafa ni siku ambayo ilikuwa tukufu sana ni siku ambayo ilikuwa kubwa sana wa yaumu nahari na vile vile kama vile siku ya kuchinja wa hadha hadithu an yaumi arafa na haya mazungumzo yetu leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhana yatakuwa yanazungumziana kuhusiana na siku ya arafa wama fihi min alfadhaili na yale yalikuwemo ndani yake katika zile fadhila linaalam ili tunazungumziana haya tupate kutambua kadrahu ile hadhi yake siku hiyo ya arafa tupate kutambua ile heshima yake siku hiyo ya arafa tupate kutambua ule ubora wake siku hiyo ya arafa tupate kutambua ile daraja ambayo ilikuwepo katika siku ya arafa wanuadhim hurumatahu na ili tutukuze sisi ule utukufu wake wala nahdar minhu lahzatan wala tusivunje hata kidogo katika ule utukufu wake hata ule mpepeso wa jicho kwa maana ni siku ambayo siku hiyo ya arafa ni siku ambayo ilikuwa tukufu wa idha dhukira arafa sahat al-uyun bid-dam' ala mashhad al-hajij wa hum fi arafa pakitajwa siku ya arafa basi macho huwa yanatirika na machozi kwa kule kushuhudia zile mashhad za wale mahujaji ambao walikuwa wapo katika siku ya arafa kwa maana siku ya arafa ikitajwa basi yale macho huwa yanabugujika na machozi kwa kushuhudia ile mashhadi ya mahujaji ambao walikuwepo katika siku ya Arafa na wao wapo katika kiwanja cha Arafa yajaruna lillahi ta'ala bisalihi da'awat wakijielekeza na kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ambazo zilizokuwa nzuri kwa dua ambazo zilikuwa njema farham bihim wa ghadabatan lahum wa shauqan ila mashair almuqaddasa hali ya kuwa ni furaha kwa wao na hali ya kuwa kwamba wao wamejielekeza ni wanyenyekevu na wana shauku kubwa kabisa katika kuelekea katika zile sehemu ambazo zilizokuwa zimetakasika inna yawma arafa kwa hakika siku ya arafa huwa yawmu min ayami alashhur almuharrama hiyo ni siku miongoni mwa masiku ambayo yalikuwepo katika miezi ambayo ilikuwa imetukuzwa miezi ambayo ilikuwa mitukufu wa huwa min ayami alashhur almufaddala pia pamoja na kwamba siku ya Arafa ipo katika masiku ya miezi ambayo ilikuwa mitukufu imetukuzwa kadhalika vile vile nayo ni siku ambayo ilikuwa ipo katika yale masiku 10 ambayo yalikuwa imefadhilishwa wa huwa min al-ayami al-ma'lumat al-madhkura nayo vile vile ipo katika yale masiku ambayo yenye kujulikana yaliokuwa maalum yenye kujulikana ambayo yametajwa fi qawlihi ta'ala katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale alikusema liyashhadu manafi'a lahum ili washuhudie yale mambo ambayo ni manufaa na wao wayadhkuru ismallahi na walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala fi ayami ma'lumat katika yale masiku ambayo yalikuwa maalum ala ma razaqahum min bahimatil an'am juu ya kule Allah kuwaruzuku hao viumbe wake katika wale wanyama hoa kama ambavyo aya ilivyokuja katika suratul haji aya nambari 27 waqad aqsama Allahu ta'ala bihi fi kitabihi alkarim na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia siku hiyo katika kitabu chake kitukufu mima katika yale ambayo yanajulisha mima ni miongoni mwa mambo ambayo yadullu ala fadlihi wa adhamatihi, ni miongoni mwa mambo ambayo yanajulisha na kuonyesha na kuelekeza na kuwajulisha watu ala fadlihi, juu ya ubora wake, wa adhamatihi, na utukufu wake na ukubwa wake siku hiyo. Allah akasema washahidin wa mashuhud, mimi naapa kwa kile ambacho chenye kutoa shahidi na kile ambacho chenye kutolewa shahidi. Allah ameapa katika kitabu chake kitukufu kuiapia siku ya Arafa kama ilivyokuja katika suratul Buruj aya nambari 3. Qala Abu Huraira, amesema Abu Huraira radhiyallahu anhu, fi hadhihi alayati, katika aya hii Allah anasema washahidin wa mashuhud, akasema ashahid yaumal jumaati, akasema shahidi kile ambacho chenye kutolea ushahidi ni siku ya Ijumaa, wal mashuhude na kile ambacho chenye kutolewa ushahidi yauma Arafa ni siku ya Arafa, wal mauud yauma alqiyama ni siku ya Kiyama. Akasema kwamba wal mashuhudi yauma Arafa ni ile siku ya Arafa, wa huwa yaumu kamali din, nayo hiyo siku ya Arafa ni siku ambayo ya kukamilika dini, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini, wa tamamu ni'ma, na vile vile ni siku ambayo Allah jalla jalaluhu amekamilisha neema. Kwa hiyo ni siku ya kukamilika dini na ni siku ambayo ya kukamilika neema, kama fi hadithi Umar ibn Khattab, kama ilivyokuja katika hadithi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-yahud, kwamba mtu mmoja katika Mayahudi qala lahu, alisema kumwambia nani? Kumwambia amiril mu'minin Umar ibn Khattab, ya amiral mu'minin, ewe amiril mu'minin Umar ibn Khattab, ayatun, kuna aya, fi kitabikum, katika kitabu chenu, taqraunaha, mnaisoma nyinyi aya hiyo, kuna aya ambayo sisi tunaitamani aya hiyo imo katika kitabu chenu, law alaina ma'ashara al-yahud nazalat, lau kwamba aya hiyo ingeliteremka juu yetu sisi kongamano au jopo la Mayahudi, kwa maana makundi ya Kiyahudi, ingeliteremka kwa aya hiyo kwetu sisi, latakhadhna dhalika al-yawma aidan, sisi tungeliifanya siku hiyo kuwa ni siku kuu. Laiti kwamba aya hiyo ingeliteremka kwetu sisi, anasema kwamba latakhadhna dhalika al-yawma aidan, sisi tungeliifanya siku hiyo idi. Qala Umar, akauliza baada ya kuambiwa maneno hayo na Myahudi, akamwambia ayu ayatin, ni aya gani hiyo ewe Myahudi, hata unasema kwamba lau kwamba ingeliteremka kwenu nyinyi Mayahudi ngelifanya aya hiyo kuwa ni siku kuu, ni aya gani hiyo? Qala yule Myahudi akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, aya yenyewe ni aya ambayo inapatikana katika suratu Maida aya nambari 3. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo mimi nimekamilisha kwenu nyinyi au kwa ajili yenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza juu yenu neema zangu, wa radhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwa ajili yenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini. Aya hii sisi laiti kwamba ingeliteremka kwetu sisi Mayahudi kabla kuja mtume huyo, basi sisi tungefanya sikukuu kwa kusherekea, kwa kuwa na furaha ya aya hiyo iliyokuwa imeteremka. Qala Umar, Umar akasema kad arafna dhalika al-yawm, baada ya kuambiwa maneno hayo na Myahudi na kuisoma aya hiyo, akasema kumjibu yule Myahudi, kad arafna dhalika al-yawm, sisi tumekwisha kuitambua siku hiyo, wal makana alladhi nazalat fihi ala an-nabi, na sehemu ambayo ilikuwa imeteremka aya hiyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tunaitambua, wa huwa qaimun bi Arafa, na hali ya kuwa yeye amesimama mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Arafa, yauma jumaatin, tena ilikuwa ni siku ya Jumaa, kwa maana ilikuwa siku ya Arafa iliangukia ikawa ni siku ya Jumaa. Sisi tunatambua kwamba hiyo siku ni siku gani ambayo imeteremka aya hiyo, siku yenyewe ilikuwa ni siku ya Arafa, tena ilikuwa ni siku ya Jumaa. Rawahu Sheikhan, hadithi hiyo amesimulia mashaikh wawili, kwa maana al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Wa huwa kadhalika yawm Eid lilmuslimin, na vile vile ieleweke na ifahamike kwamba hiyo siku ya Arafa vile vile ni sikukuu ya Waislamu, ni siku ya sikukuu ya Waislamu, kama fi hadithi Uqbah ibn Amir kama ilivyokuja katika hadithi ya Ukbata ibn Amir radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yawm Arafa, siku ya Arafa, wa yawm an-nahri, na siku ya kuchinja, wa ayyamu tashriq, na zile siku za kuanika nyama, kwa maana siku ya Arafa, siku ya kuchinja, na zile siku tatu, mwezi 11, 12, 13, masiku yale ya kuanika nyama, mtume anasema, aiduna ahal al-islam, ni idi yetu enyi watu wa Uislamu. Ifahamike kwamba hizo ni siku zetu enyi watu wa Uislamu. Siku ya Arafa, siku ya kuchinja, mwezi 11, 12, 13, katika idi al-adha, katika ile siku kuu ya idi al-adha, au katika dhulhijja, katika mwezi wa dhulhijja, hizo ni sikukuu zetu enyi watu wa Islam. Wa hiya ayyamu akli wa shurbi, na hayo ni masiku ya kula na kunywa, kwa maana masiku hayo ya kuanika nyama ni masiku ya kula na kunywa. Na kuhusiana na yaumu Arafa, mtume sallallahu alayhi wasallam ni amesema ya kula na kunywa kwa wale ambao walikuwepo katika viwanja vya Arafa, wamesimama Arafa, na wao ni mahujaji. Kwa hiyo wao vile vile wanatakana wafanye nini? Wale, lakini akawasulishia wale ambao walikuwa wajahudhuria katika siku ya Arafa, walikuwa kwa nje ya kiwanja cha Arafa, na walikuwa hawajasimama pale katika ule uwanja wa Arafa, kwa wao ni mahujaji, akawasulishia kufunga. Kwa hiyo ni masiku ya kula na kunywa. Rawahu Tirmidhi, hadithi imesimulia al-Imam Tirmidhi, waqala hasanun sahihu, na akasema hadithi hiyo ni hasanun sahihi. Wa huwa ruknul hajj al-a'zam, nayo siku ya Arafa ni nguzo ambayo ya hija iliyokuwa kubwa sana. Faman fatahu al-wuqufa bi'arafa, yule ambaye itakempita, au faman fatahu al-wuquf, yule ambaye itakempita kusimama bi'arafa, siku ya Arafa, yeye ni hujaji katika wale mahujaji, akawa kwamba imempita siku ya Arafa ile, kwamba kusimama katika simamo cha Arafa, fatahu alhajju, basi imempita ile hija, maadhuran kana am ghairu maadhur, sawa ikiwa kwamba alikuwa na udhuru au kwamba asiye na udhuru, lakini hija yake itakuwa ni batil, kwa sababu imempita nguzo ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Yeye amekwenda hija, baada ya kufika katika hija akafanya matendo yote ya hija, lakini ikampita kusimama kisimamo cha Arafa. Sawa ikiwa alikuwa na udhuru, kwamba labda amechelewa kufika katika viwanja vya Arafa, au sababu nyingineyo ambayo imemfanya kwamba yeye impite hija yake, hiyo hija itakuwa ni batil, kwa sababu imempita nguzo ambayo ilikuwa kubwa. Li hadithi ya Abdurrahman ibn Ya'mara ad-Dili, kwa hadithi ya Abdurrahman ابن يعمر الديلي قال انا سمع شهدت رسول الله ميمي نمشهديا متومه الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو واقف بعرفه نهالي يقوى يي متومه صلى الله عليه وسلم عم اسماما katika uwanja wa Arafa واتاه الناس من اهل نجد وقمجيه watu katika watu wa Najd فقالوا وكسمه يا رسول الله ewe mtume wa Allah, kaifa alhajj, vipi hija? Faqala, mtume akasema, alhajj wa Arafa, hija ni Arafa, hija yote ni Arafa. Lau kwamba mtu kumempita sa'i, kumempita kadha, lakini akashiriki akawahi ile Arafa, basi huyu mtu ameidiriki ile hija, na hayo anaweza hata akachelewesha akafanya baada ya kumaliza kisimamo cha nini cha Arafa. Lakini huwezi wewe baada ya kusha kupita Arafa ukasema kwamba nitakuja kuitekeleza tu, huwezi, na unahesabika kwamba wewe hija umeibatilisha, hija imekupita. Faman jaa qabla salati alfajr, mtume akasema yule ambaye atakayekuja kabla ya swala alfajiri, min lailatil jam'i, katika ule usiku wa kukusanyika ule, faqad tamma hajjuhu, hija yake imekusanyika, kwa maana kaja yeye kabla ya kuchomoza alfajiri, ya kuchomoza siku nyingine ya pili, basi hija yake imefanya nini? Imekubalika, kwa maana watu wameondoka katika viwanja vya Arafa, lakini akaja yeye pale akasimama Arafa, japo akapata dakika 10 akasimama pale akamuomba Allah, kalia sana, basi hija yake imekamilika, kisha kaondoka pale akaelekea Muzdalifa, hija yake imekamilika. Rawahu Ahmad, hadithi ya Muslimia al-Imam Ahmad. Wa huwa yawmu al-mubahati bi ahli al-mawqifi, nayo ni siku ambayo ya kujifakharisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watu ambao walikuwa katika mawqif, kama fi hadithi ya Abi Huraira, kama ambavyo ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala, anasema Abu Huraira, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna Allah yubahi bi ahli Arafat, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa wale watu ambao walokuwepo katika viwanja vya Arafa, ahla samaa, ujifakharisha kwa wale ambao walokuwa juu mbinguni huko kwa malaika zake. Fayakulu lahum, Allah husema kuambia wale watu ambao walokuwa juu, viumbe walokuwa juu, undhuru ila ibadi, waangalieni waja wangu, jauni shu'than ghubaran, wamenijia wao katika nywele timtim, wamenijia wao hali ya kuwa wamejaa mavumbi kutoka katika sehemu mbali mbali, wamenijia mimi katika hali hiyo, nywele zao ziko chafu chafu timtim, na wamenijia katika hali ambayo wamejaa mavumbi, namna ambavyo wanavyonililia mimi, namna ambavyo wanavyonitaja mimi, namna ambavyo wanavyoniomba mimi, namna ambavyo wanavyojielekeza kwangu mimi, waangalieni wajangu wao. Hadithi sahahu Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban fi sahihayhima, amesahihisha hadithi hiyo Ibn Khuzaima na Ibn Hibban katika sahihi zao, kwa maana Ibn Hibban na sahihi Ibn Hibban, kadhalika Ibn Khuzaima na sahihi Ibn Khuzaima. Wa huwa yawmul itqi minan nar, nayo ni siku vile vile ya kuachwa huru na moto. Li hadithi ya Aisha, kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qala, amesema, ma min yawmi, hakuna katika siku, akthara min ayu'tika Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi Arafa, hakuna katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huachilia huru waja wake zaidi na sana kuacha huru na moto kuliko siku ya Arafa. Kwa maana siku ya Arafa ni siku ambayo Allah huachilia zaidi waja wake na moto, kwa maana waacha huru na moto. Kwa maana mtu akiwa kwamba amejielekeza kwa Allah katika siku hiyo ya Arafa, na akawa analia na Allah kwamba, ya Rabbi nisamehe mimi makosa yangu, ya Rabbi nikufirie madhambi yangu, ya Rabbi nijalie hili, ya Rabbi nipe hichi, ya Rabbi nipe kadha, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye huwasamehe waja wake na huacha huru na moto. Wa innahu layadnu, na kwa hakika Allah yupo karibu, huwa karibu sana, yani kwamba waja wake kuachilia huru na moto na kuwaitikia zile shida zao. Thumma yubahi bihim almalaika, kwa maana Allah huteremka katika ile siku ya Arafa, Allah huteremka katika ile siku ya Arafa. Lakini wapi wale ambao walikuwa katika viwanja vya Arafa hufanya uzembe uliokuwa mkubwa sana. Wao Allah subhanahu wa ta'ala ashaambiwa anateremka katika ile siku ya Arafa, katika vile viwanja vya Arafa, Allah huteremka mpaka kwa karibu na waja wake, kisha Allah huwasikiliza waja wake. Lakini watu ndio utakuta kwamba anapiga picha pale katika siku ya Arafa, anajipiga picha, hapa nipo katika Arafa tena, na amenyanyua mikono hivi, wala asemi chochote, amenyanyua mikono tu hivi kama anaomba dua hivi, kumbe anataka yeye aonekane tu baadaye, picha, hapa nilikuwa niko katika Arafa bana, tena nikuombea madua wewe makubwa makubwa, kumbe hakuna chochote, ni uzushi mtupu na uongo tu. Watu ni wazembe sana, wanafanya uzembe katika siku ile, badala ya wao kumlilia Allah, badala ya wao kumuomba Allah, badala ya wao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanauchezea ule wakati kwa kila wakala na kwa kuchezea simu, wanachezea simu, tena kuchezea simu ambapo uliko kubwa au ni kupiga story hizi na zile, wakati kumbe sehemu zile si za kupiga story, sehemu zile ni za kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, za kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na za kumuomba Allah msamaha, za kumuomba Allah shida yako tofauti tofauti. Na wala usiwe kwamba wewe ushafika katika sehemu zile, tena ukaanza kupiga story na mwenzako kwamba hapa ndo kwanza mara yangu ya kwanza, yani hapa ndo Arafa kumbe. Sasa imehusu nini? Si ushafika? Mwelekee Allah, muombe Allah na mtaje Allah, soma Qur'ani kwa wingi. Lakini wapi, watu wako mbali na jambo hilo. Kwa hiyo siku ya Arafa Allah uteremka, na thumma yubahi, kisha ujifakharisha bihim, kwa hawa watu wa Arafa, almalaika, ujifakharisha kwa malaika. Fayakulu, Husema Allah subhanahu wa ta'ala, ma arada haulai, wanataka nini hawa waja wangu? Rawahu Muslim, hadithi ya misilia Imam Muslim. Katika baadhi ya riwaya sema, ya Rabbi, wanataka msamaha wako hawa, ya Rabbi, wanataka pepo yako hawa. Lakini hadithi hiyo imeishia hapo, na hadithi ya misilia Imam Muslim. Fadhahiru alhadithi, dhahiri ya hadithi, annahu aktharu yawmin fil aam yu'tiku Allahu ta'ala fihi khalqan minan nar. Dhahiri ya hadithi inaonyesha kwamba katika siku ambayo katika mwaka Allah huachilia waja wake wengi sana kuachilia huru na moto, basi hakuna siku ambayo Allah hufanya hivyo isipokuwa ni siku ya Arafa hiyo. Wadhahir, na dhahiri vile vile, anna itqa minan nar laysa khassan bi ahli Arafa. Na dhahiri hadithi vile vile inaonyesha kwa wazi kabisa kwamba kuachilia huru waja wake na moto haiwahusu watu wa Arafa tu, sababu huenda mtu akajenga swali hilo. Ina maana hii offer special kwa watu ambao walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Sisi wengine hatumo ambao hatujashiriki, dhahiri hadithi haionyeshi hivyo, haionyeshi kwamba inawahusu watu wa Arafa tu, la, wa inna ma huwa aamun lahum wa lighairihim, na kwa hakika huko kuachwa huru na moto ni kwa ajili yao watu ambao walisimama katika viwanja vya Arafa, vile vile ni kwa wale ambao walikuwa hajasimama katika viwanja vya Arafa, ambao wako katika miji yao, wapo katika mitaa yao, wapo katika nchi zao. Wa in kana yurja li ahli Arafa akthara min ghairihim, ijapokuwa jambo hilo kwa watu wa Arafa linatarajiwa zaidi kuliko wale wengine, kwa sababu wao ndio walosimama katika vile viwanja vya Arafa na wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba msamaha kwa yale ambao walikuwa wao wameyatenda kabla kufika katika viwanja vile. Qala al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa yawmu Arafa, na siku ya Arafa, huwa yawmu itqi minan nar, ni siku ambayo ya kuachiliwa huru waja na moto. Fayu'tiqu Allahu ta'ala minan nar, Allah huachilia huru na moto man, wale ambao waqafa bi Arafa, wale ambao walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Wa man lam yaqif biha min ahli al-amsar min al-muslimin, na wale ambao walikuwa hawajasimama katika viwanja vya Arafa katika watu wa miji, katika wale Waislamu, wale ambao walikuwa kwa mbali na viwanja vile vya Arafa, lakini wao ni katika Waislamu wenye kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo huachilia huru na moto. Falidhalika sara al-yawm, kwa ajili hiyo ndio ikawa siku, alladhi, ambayo yalihi inafuata, aidan li jamii al-muslimin, siku inafuata ndio ikawa ni sikukuu kwa Waislamu wote, fi jamii amsarihim, katika miji yao yote. Achana na ule wazimu ya kuambiwa kwamba sisi bana sikukuu yetu itakuwa siku fulani. Huu ni wazimu ambao watu wamepachikana, wameupachika katika akili za watu. Kwa sababu Arafa ipo wapi? Iko Maka. Arafa iko Maka, na inajulikana kwamba watu watasimama siku ya Arafa kadha. Siku inofuata ni sikukuu, lakini unaambiwa katika baadhi ya miji wasema, sisi bana hatutaki hivyo. Sisi tunataka bana tuwe na Arafa yetu. Kwa hiyo watu sasa wanafungishwa katika siku ya sikukuu, akesha siku nyingine inofuata ndio wao wanasema kwamba siku ya sikukuu. Sasa huu tunaita ni wazimu. Lakini maulama wanaeleza haya, wanasema falidhalika sara al-yawm, kwa ajili hiyo ndio imekuwa siku, alladhi, ambayo yalihi inofuata, aidan, kuwa ni sikukuu, li jamii al-muslimin, kwa Waislamu wote, fi jamii amsarihim, katika miji yao yote. Man shahida al-musim, yule ambaye alikuwa ameshuhudia msimu minhu, miongoni mwao, wa man lam yashhaduhu, na yule ambaye alikuwa hajashuhudia msimu wa hija, basi kwake yeye vile vile inakuwa ni sikukuu siku ya pili, ile siku ya kuchinja. Lishtirakihim fil itqi, kwa kule kushirikiana kwao hao waja, wale ambao walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa na wale ambao walikuwa wao wapo katika miji yao, kwa kule kushirikiana kwao katika jambo la kuachwa huru na moto, wal maghfira, na kusamehewa, yaum Arafa, katika ile siku ya Arafa. Wa huwa yaum duai, nayo ni siku ya dua. Wa yaum tartib al-alsuni wal-qulub bi kalimati tawhid, nayo ni siku vile vile ya kufanya ule ulimi ukawa, kuzifanya zile ndimi zikawa kwamba ziko maji mbichi, katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala walqulub na nyoyo vile vile bikalimati tauhid kwa kulitamka lile tamko la tauhid li hadithi Talhata ibn Ubaydillah wa hadithi ya Talha ibn Ubaydillah ibn Kariz anna Rasulullah anasema hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kala amesema afdalu duai bora ya dua duau yaumi arafa ni dua ambayo itakaoombwa siku ya Arafa. Bora ya dua ni dua ambayo itakaoombwa siku ya Arafa. Kwa hiyo wewe usiwe ni mzembe ukapitwa na kukithirisha kuomba dua katika siku ya Arafa. Ikiwezekana ikiwa una faragha ya siku hiyo kuanzia adhuhuri ukapata muda ukakaa msikitini, ukasoma Qur'ani, ukaleta azkari, ukajitahidi kumwabudia Allah, ukawa na nafasi hiyo, basi fanya hivyo. Usiwe ni mzembe ukapitwa. Hata kama wewe hupo katika viwanja vya Arafa, basi tafuta faragha yako, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, na jielekeze kwake yeye Allah jalla jalaluhu. Sio kwamba muda huo wa dhuhuri ukaanza kwamba wewe sasa kukaa maskani ukapiga story hizi na zile, na siku hiyo ndio kwamba watu wanachohuru na moto, au ukaangalia TV au ukafanya kadha ukafanya la, hivi vitu viweke pembeni, kuwa mbali navyo, na jiweke katika sehemu ambayo unajua sehemu hii mimi nikikaa nitafanya vizuri. Na miongoni mwa sehemu za kufanya vizuri, jiweke msikitini. Kisha jiweka msikitini, fanya ibada, jielekeze kwa Allah, soma Qur'ani, jitupe kwa Allah, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, ili uwe katika pahala ambapo ulipokuwa pazuri. Kwa hiyo anasema afdalu duai duau yaumi Arafa, bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na bora yale ambayo nilikuwa nimeyasema mimi na mitume kabla yangu mimi. Ni haya ambayo mtume anaeleza la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dua bora katika yale ambayo unatekano ya kithirishi katika siku ya Arafa, ni kusema la ilaha illa Allah, hapana mola hapa si kuabudu kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika lahu, peke yake hana mshirika, lahul mulku wa lahul hamd, yeye ndiyo mwenye ufalme na yeye ndiyo mwenye kushukuriwa, yuhi wa yumit, anahuisha na anafisha, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ni Allah juu ya kila kitu mweza. Hii ni dhikri ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kuisoma mara nyingi sana katika siku ya Arafa. Rawahu Malik wa ghayruhu, hadithi yanasimulia Imam Malik na wengineo. Wadhahir na dhahiri ya hadithi anasema anna fadhala ad-du'a laysa khassan, kwamba bora ya dua na sio kwamba inawahusu watu maalum bil waqifina bil Arafa, kwa wale ambao walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa faqat tu la, wa in kana al-qabulu minhum arja min ghayrihim, ijapokuwa kwamba kukubaliwa kwao wao kuna tarajiwa zaidi kuliko wengine. Litalabusihim bil ihram, kwa kule kuvaa kwao zile ihram na kuwa katika sehemu tukufu, wa wujudihim na vile vile kuwepo kwao, fi athhari albuqa'i, katika sehemu na kiwanja ambacho kwa kitakatifu zaidi, panatarajiwa zaidi kwa wao kuja dua zaidi haraka zaidi kuliko wale walioko nje ya maeneo yale matakatifu. Lakini na watu ambao wako nje hapo pia panatarajiwa kwa wao. Wa kadhalika dua, na vile vile dua anasema bikalimati tauhid, kwa ile tamko la tauhid alwarida ambalo kwa limekuja ambalo tulisoma nalo, nikusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, vile vile aliwahusu watu wa Arafa tu. Fil hadithi, katika hadithi, laysat khassatan bi ahli Arafa, hilo haliwahusu watu wa Arafa, bali yanbaghi, bali natakikana, an yukthira min qawliha ahlul amsar, kulikithirisha kulisema tamko hilo wale watu wa miji, fi dhalika al-yawm al-azim, katika siku hiyo ambayo ilikuwa tukufu. Wa ka'anna al-ikthar, kama kwamba kule kukithirisha min ad-du'ai bi kalimati tauhid, yani kwa ile dua ya kusoma kwa ile neno la tauhid, fi yawmi Arafa, katika siku ya Arafa, huwa litaakidi al-wafa'i bil mithaq, nayo ni kule kutilia mkazo kutekeleza zile ahadi au ile ahadi alladhi ambayo akhadahu Allah ta'ala ala al-bashari qabla wujudihi ma'al al-ardh, ambayo Allah ameichukua hiyo juu ya viumbe wake, juu ya waja wake kabla ya kufika kwao na kabla kuwepo kwao katika ile ardhi takatifu. Wa huwa alwaridu fi hadithi Ibn Abbas, nayo ni ile ambayo ilokuja katika hadithi ya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ani nabii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qala amisin, amesemaje baada ya adhana isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akhadha Allahu almithaqa min dhahri Adam bin Aman yani Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala alichukua ahadi nzito kwa wanadamu kupitia mgongo wa nabii Adam katika siku ya Arafa kupitia vile vizazi. Fa akhraja min sulbihi, akatoa kupitia mgongo wake kulla dhurriya, kila vizazi, kwa maana akatoa vizazi. Hadithi ni ndefu. Thumma kallamahum qibalan, kisha akawasemesha hao. Qala, akasema kama ilivyokuja katika suratu Al-A'raf aya nambari 173, Allah akawasemesha viumbe, alastu bi rabbikum, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba, aliziumba roho zote. Wako ambao walisema hivyo kwa hadithi hii, kwa maana alifanyika hayo katika uwanja wa Arafa, na wako ambao walisema kwamba alifanyika huko juu. Lakini Allah aliwasemesha roho za viumbe, akawaambia alastu bi rabbikum, mimi sio mola wenu, kwa maana roho zote wa mwanzo mpaka wa mwisho Allah alizikusanya sehemu moja. Akauliza alastu bi rabbikum, mimi sio mola wenu? Qalu bala, wakasema ndio, bila shaka wewe ndio mola wetu, shahidina, sisi tumeshuhudia kwamba wewe ndio mola wetu. Allah akamwambia antakulu yawmal qiyamati, msije mkasema siku ya kiyama inna kunna an hadha ghafilin, kwamba sisi kutokana na jambo hili tulikuwa ni wenye kughafilika. Au takulu, au mkaja kusema inama ashraka abauna min qabl, kwamba walioshirikisha ni wazazi wetu kabla, wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, na sisi tulikuwa ni vizazi baada yao. Afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun, hivyo unatuangamiza na unatupatiliza kwa yale ambao waliwafanya wale ambao walikuwa wabatilifu wenye kubatilisha mambo. Kwa hiyo msije mkasema siku ya kiyama hivyo, kwa maana roho zote zilikubali kwamba wewe ndio mola wetu, zote zilikubali. Mwingine anaweza kusema ah, mie siye sikumbuki, mbona mwingine anaweza kusema hivyo, sikumbuki mimi, siwezi nikasema kwamba mie nilikuwa nimo. Na tushayasema haya, tushaelezea kwamba mwanadamu ni mwingi sana kusahau. Usikumbukie tukio hilo tu kasema kwamba hukumbuki tukio hilo, lakini hata yale mambo ambayo wewe ulikuwa uko nayo hapa duniani ushasahau. Na mara nyingi sana utolea mfano, tuchukulie Ijumatatu au tuchukulie jana yake tu ambayo ilikuwa Ijumaa. Wewe ukiambiwa ueleze matendo ambayo tangu ulipoamka mpaka ulipofikia kuimaliza siku ile, kwa maana tangu ulipoanza mpaka ulipomaliza, huwezi ukayadhibiti matendo yake. Utajikurupua tu, utajidai tu, nifanya hichi, nifanya kile, nifanya kile. Lakini kudhibiti hata kwamba mimi nifanya hichi, nifanya hichi, nifanya hichi, huwezi ukadhibiti. Mengi utakosha sahau. Ndio sifa ya mwanadamu. Sasa wewe ukumbushe tukio ambalo miaka nyuma uko lilotokezea, huwezi ukakumbuka. Ikiwa jana yake tu huwezi kudhibiti, sasa tena miaka iliyopita nyuma kabla kuletwa wewe duniani hapa, huwezi ukadhibiti hayo. Lakini kwamba Allah alitukusanya sisi sote akatuliza, alastu bi rabbikum, mimi sio mola wenu? Viumbe sote tukasema bala, bila shaka wewe ndio mola wetu. Hadithi rawahu Ahmed, hadithi imesimulia Imam Ahmed. Wa huwa yawmun, na vile vile ieleweke kwamba hiyo ni siku, isgharu shaytan wa dahri, ni kudhalilishwa shaytan, kudogeshwa shaytan, na kuwekwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Lima yara min tanazzuli rahmatillahi ta'ala ala ibadihi, shetani huwa ni dhalili siku hiyo, katika siku ambayo shetani anakuwa ni dhalili mno, ni siku ya Arafa, kwa yale ambayo anayoyaona yeye katika kuteremka zile rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wake juu ya waja wake, kadhalika kuteremka kwa malaika, kama fi hadithi Talha ibn Ubaidillah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Talha ibn Ubaidillah ibn Kariz, anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala, amesema Mtume amesema, ma ru'ya shaytan yawman, hajapatapo kuonekana shaytani siku, huwa huyo shetani fihi katika siku hiyo, asghar, akawa ni mdogo mno, akawa ni dhalili mno, wala adhar, wala akawa ni mnyonge mno, wala ahqar, wala akawa ni dhalili, akawa ni mnyonge sana, wala aghyat minhu fi yawmi arafa, wala akawa kwamba amedhikika kuliko vile ambavyo anavyokuwa katika siku ya Arafa. Wama dhaka illa lima raa min tanazzuli rahma, wala hayawi hayo isipokuwa ni kwa sababu ya kule kuona shetani kuteremka zile rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Watajawuzi Allahi ani dhunubi li'idham, na vile vile Allah kusamehe waja wake, kuwasamehe yale madhambi ambayo yalikuwa makubwa sana. Illa ma uriya yawma badri, isipokuwa kama ilionekana siku hiyo ni ile siku ya Badri, yani siku ya Arafa na siku ile ambayo ya Badri. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alishusha jeshi la malaika wakubwa sana, aliteremsha malaika wengi sana katika siku ya Badri, na ndio maana walioshiriki katika vita vya Badri Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ofa iliyokuwa kubwa sana na wana heshima kubwa sana. Yaani wewe ukimtukana mtu wa Badri tu, basi watu wanakuchukia kuchukia kuliko kubwa kabisa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wewe umtukane mtu wa Badri? Mama yake Mistah alisema siku moja mbele ya Aisha, Taisa Mistah, ameangamia Mistah. Aisha akamwambia, "Vipi unamwapiza wewe mtu ambaye alikuwa ameshiriki vita vya Badri? Kwa nini umwangamize huyu? Kwa nini umpatilize huyu?" Akamwambia, "Na maana Aisha hujui alikuwa nje? Nje huko kumezuka uvumi kwamba wewe umezini, na pia miongoni mwa watu wanasema ni Mistah." Basi Aisha alikuwa na homa, homa ikazidi. Lakini mahali shahidi tunapokusudia sisi kwamba Ummu Mistah aliposema kwamba Taisa al-Mistah, basi Aisha akamrejesha akamwambia, "Huyu mtu ameshiriki Badri, vipi useme maneno hayo? Hayastahili kusema kwa mtu ambaye ameshiriki vita vya Badri." Na hawa walipoa ofa, laiti kwamba ofa hiyo ingeniletwa kwetu sisi, asingelipatikana mtu hapa. Wote watu wangelikuwa kwa baa au katika sehemu mbaya mbaya za maasi. Allah aliwaambia, "I'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum." Nyinyi baada ya kushiriki katika vita vya Badri, fanyeni mtakalo, mimi nimewasamehe. Yaani mtu kama atazini amesamehewa, kama atafanya hivi amesamehewa, kama atafanya hichi amesamehewa. Hebu tuulizane ofa hiyo je kwetu sisi? Eh? Si watu watauana huko? Mara mtu kishaonekana katika nyumba ya mtu tu, watu watauana huko. Na watu wote watapatikana msikitini, misikiti itakuwa mitupu. Na wale ambao wanaitwa maustazi, wale mashehe, ndio wao wakifika kule katika sehemu za baa wataimiza watu, "Jamani, tumepoa wiki tu, mujitahidi yani sijikavuka." Kuonyesha nafsi ni mbovu sana. Lakini watu wa Badri wao walizidi kutenda matendo mema, walijielekeza kwa Allah mpaka kufika kuondoka duniani, hawakutumia fursa hiyo vibaya. Naam, anasema wa idha kana ahlul musim qad ghafaru bil wuquf fi arafa rukn al hajj al a'zam fa inna li ahli al amsar sawm dhalika al yawm al azim. Itakapokuwa kwamba wale watu wa musim, kwa maana wale ambao walikuwa katika sehemu ile ya hija, wao dhafaru, wamepata fadhila, bil wukufi fi Arafa, kwa kule kusimama katika kiwanja cha Arafa, wamepata rukun al hajj al azam, wamepata ile nguzo ambayo ilikuwa kubwa ya kusimama katika uwanja wa Arafa. Fa inna li ahli al amsar, kwa hakika wana wale watu wa miji ambao walikuwa hawajashiriki katika ile siku ya Arafa, sawmu dhalika li yawm al azim, kwa wao wamewekewa sunna ya kufunga siku hiyo ambayo ilikuwa kubwa. Wa sawmuhu, na kuifunga siku hiyo ya Arafa, yukaffiru sanataini, inafuta madhambi ya miaka miwili, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, mimi nahesabu siku hiyo na kuwa na yakini nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayukaffira as-sanata, ni kufuta dhambi ya mwaka mzima, alati kablahu, mwaka ambao kabla kufika siku hiyo ya Arafa, wasanata alati baadahu, na kufuta madhambi ya mwaka mzima ambao mwaka huo utakaokuja baada ya kuondoka siku hiyo ya Arafa. Hii ni ofa ilikuwa kubwa sana. Rawahu Muslim, hadithi ya Muslimia al-Imamu Muslim. Kwa hiyo ni siku ambayo ilikuwa kubwa sana. ni siku ambayo mtu anatakana kwamba aitumie vizuri siku hiyo. Ni siku ambayo mtu anatakana kwamba ajitahidi katika pahala ambapo palipokuwa pakubwa kabisa kuitumia siku hiyo. Na siku hiyo mtu isimpite ile funga kuifunga siku hiyo. Pamesuniwa kufunga kuanzia moja mpaka kufika siku ya Arafa. Pamesuniwa hivyo. Lakini ikiwa wewe hujafunga moja mpaka mbili tatu, lakini siku ya Arafa isije ikakupita kuifunga siku hiyo. Bora sikupite siku zote, lakini ile siku ya Arafa jitahidi uifunge. Jitahidi shikamana na jambo la kufunga siku hiyo ili upate zile fadhila za kusamehewa dhambi za miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ambao utakaokuwa unakuja mbele yake. Kwa hiyo ni siku ambayo ilikuwa tukufu na ni siku ambayo inahitajika kwamba itumike vyema. Na baada ya siku hiyo inafuata siku ya kunini? Siku ya kuchinja. Inafuata siku ya kuchinja ambayo vile vile ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ameizungumza na akaonyesha ubora wake siku hiyo. Siku ya kuchinja Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameizungumza na akaonyesha ubora wake. Na mtu anatakana kwamba ikiwa amekania ya kuchinja, basi anatakana shirikiane na watu wa Maka, yani wale watu ambao walikuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Nini maana yake? Maana yake hatakikani yeye anyoe nywele zake na nywele zote kwa sampuli zake, yani kwa maana kila sehemu ya mwili wa mwanadamu ambayo ina nywele, basi anatakana kwamba asinyoe. Ikiwa kwamba amekania kwa nini ya kuchinja, kadhalika vile vile ikiwa kwamba amekania ya kuchinja, asikate kucha zake, aache kucha zake mpaka ile siku ya kuchinja. Na hadithi imekuja, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna min a'zami ayami inda Allah ta'ala yaumun nahar, hakika bora ya siku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na siku iliyokuwa tukufu mbele ya Allah ni ile siku ya kuchinja. Kwa maana siku hiyo laiti kwamba Allah angelipitisha kwamba ile ndoto alomotesha Nabiullah Ibrahim na akamwamrisha kwamba mchinje mwanawe, na Nabiullah Ibrahim akawa tayari kutekeleza agizo la Mola wake kumchinja mwanawe, lau kwamba angelipitisha, basi ingelikuwa kila ikifika siku hiyo mtu achinje nani? Achinje mtu. Ingekuwa kwamba Allah amepitisha kwamba kila ikifika siku hiyo mtu achinje mtu. Umefahamu? Manake mtu achinje mwanawe katika siku hiyo. Sisi kama sisi wengine tungelikuwa tungekuepo au ungekuwa ndo katika hawa ambao walikuwa tungekuwa tushachinjwa. Lakini Allah akakomboa siku hiyo. Akawakomboa waja wake, akawekea mbadala wake kwamba watu wa magadamu. Kwa hiyo mtu akiwa na uwezo wa kumwaga damu ajitahidi ya mwaga damu, kwa maana achinje kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuchinja wanyama ni kuchinja mbuzi, ng'ombe, ngamia kama una uwezo. Huna uwezo wa kuchinja na hao ndio wanotekana kina kondoo. Huna uwezo, japo wewe tafuta tu uwezo wako kama kuku, jogoo, tafuta tu wewe chinja na familia yako pia kwamba umemwaga damu. Lakini kwamba huo umefanya nini? Umechinja. Befahamu? Huo umechinja. So ila Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameulizwa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, an yawm al-juma wa yawm an-nahr, ameulizwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na siku ya Jumaa na siku ya kuchinja, ayyuhuma afdal, ipi ambayo ilikuwa bora katika mbili hizo, siku ya Jumaa na siku ya kuchinja. Faqala, akasema, yawm al-juma, siku ya Jumaa afdalu ayyam al-usbu', siku ya Jumaa ni bora ya siku katika wiki. Kwa maana siku ya Jumaa ni bora ya siku katika wiki. Wa yawmun nahri afdalu ayyamil 'am, na siku ya kuchinja ni bora ya masiku katika mwaka. Wa kadhalika qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Na namna kama hivyo ndivyo alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo hiyo ni siku ambayo Waislamu wanatakana kwamba wachinje, wafurahike, wale zile nyama ambazo zilikuwa michinja, na vile vile wagawie maskini na watu wa karibu, ili watu wafurahike kwa pamoja katika siku hiyo ya kuchinja nayo ndio siku ya sikukuu ambayo hiyo imewekwa siku moja dunia nzima, kwa maana siku ya kuchinja ni siku moja imewekwa dunia nzima. Na katika siku ya sikukuu Mtume SAW katika siku hiyo pia ameamrisha watolewe wanawake ambao walikuwa wametoharika waende katika msalla wa Idi, kadhalika vile vile na wale wenye hedhi basi vile vile watolewe waende katika msalla wa Idi, lakini wao hawatoswali. Wale wanawake ambao walikuwa katika ada yao watajitenga na msalla, lakini wakati wa kuswali ule watajitenga na ule msalla, lakini baada watu wakishafanya nini, wakesha kumaliza kuswali, khatibu akitoa hutuba, wale wanawake watakao watasikiliza hutuba. Ndugu zangu Waislamu, tumeonelea sisi kwa leo tuyazungumzie hayo, na anatosha hayo kwa sababu muda tukizungumza utakwenda sana, na mimi mara nyingi sana sipendelei kwamba nirefishe muda. Lau kwamba ingelikuwa niko katika msikiti wa Faruki ingekunjuka kidogo nikafikia mbali kidogo, lakini kwamba msikiti huu tusiwazoeshe watu sana hivyo, sababu wengi wanakuja kuswali na wengi ni wageni. Ukiona kwamba muda umerefuka sana ni kwa sababu ya maswali ambayo yalikuwa yamejiri, na kwa sababu tupo katika vikao vya kheri. Lakini kwa leo panatosha hapo, wallahu a'lam.